Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. L-użu ta' ċellulari b'mod disċiplinat. Ma nemminx li jissaħħa li għandhom il-ħbieb fuq l-idna dik li fl-Ingliż tissejjaħ peer pressure i dejjem negattiva. Ħanati eżempju. Binti għandha diversi ħbieb, iżda waħda partikolari tikkonsidra bħala l-aqwa ħabiba tagħha, her best friend. Temmew is-sekondarja flimkien ftit ta' xurilu. Għadu għall-eżamijiet fil-livell ordinarju u għaddew. Min hemm individwalment bdew jaraw x'iridu jkomplu jagħmlu f'ħajjithom. Min iddeċida li jsegwi l-istudji fil-Junior College? Min fis-sitt klassi fi skola privata? Min għażel li se jmur l-MCAST? U min iddeċida li jfittex xogħol biex jaqbad jaħdem? Min dejjem rajt l-importanza li Kristina, binti, wara low levels issegwi ċertu suġġetti fil-livell avvanzat għaliex aktar m'għandek akbar ikunu l-opportunitajiet kemm fl-akkademika kif ukoll jekk tagħżel li tidħol fid-dinja tax-xogħol. Minkejja dan baqgħet tinsisti li ma triġ. Aħseb u ġib il-min jaħseb fl-aħħar ħriġ bl-idija li nibgħat messaġġ lil din il-best friend tat-tifla. Billan li tħajjara i issegwi xi suġġett fil-livell avvanzat, Kristina ma baqgħetx tippersisti u tgħid le, sa ġimagħtejn wara konna diġà sibna l-liema li bdiet issegwi magħha il-Malti fil-livell avvanzat. Kienet forma oħra ta' peer pressure imma f'kuntest ta' sew pożittiv għax min ma jridx l-aħjar għal uliedu. Peer pressure normali. It-tendenzi ta' pressjoni li llum iduru ma' uliedna iġorru magħhom mhux biss spiss monetarju konsiderevoli imma wkoll bidla fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Fost dawn il-misħut jew imbierek ċellulari. Min mandux ċellulari llum. Sa minn età żgħira saret palli kieku moda li jekk tifel jew tifla ma jkunux qed iġorru ċellulari f'idejhom. Kważi kważi jitqisu qishom m'għandhomx identità jew saħansitra mhumiex normali. Nifhem li llum ċellulari għandu fih funzjonijiet diversi u utili sar il-kompjuter tagħna li għandna d-dar. Imma l-dan neħduh magħna kullimkien. Anki fil-qasam edukattiv sar għandu sehem importanti. Il-problema hi li dan sar addittiv jiġifieri tista' tqablu ma' min hu vvizzjat bit-tabak, bl-alkohol u l-komplement. Kulħadd għaddej jitkellem miegħu jew jikteb fuqu jgħaddi sijat maqtuh kompletament minn dawk ta' madwaru. Aspett ieħor li bħal fil-ħwejjeġ fil-karozzi u fl-imbejjed żviluppaw diversi marki ta' ċellulari. Dawk l-irħas, medji u l-ola. Imma t-tendenza kważi dejjem tmur lejn dawn tal-aħħar, anki jekk fil-verità meta tara li speċifikazzjonijiet u kif jaħdmu issib li huma tant identiċi għal xulxin. Mella fuq naħħa konxju li li tagħti ċellulari li l-bintek se jkun ifisser bidla fl-istil ta' ħajja li qed tgħix. Komplimentari ma dan teħtieġ il-flus biex tiffinanzjah. Kif tista' toħloq bilanċ? ħsib dan fil-kontenut tal-istess garanzija tal-prodott. Ħanati ftit eżempji. Fi klawżola minnhom il-garanzija tgħid li din jiġifieri l-garanzija ma tibqax tgħid jekk iċ-ċellulari jkun viċin l-ilma, likwidi jew f'temperatura sħuna ħafna. Issa l-minu ġenitur bħali jaf li l-aktar siġu popolari maż-żgħażagħ ta' din l-età illumu dak li nsibu fil-kamra tal-banju. Hemmhekk propju il-post fejn jistgħu jagħlqu l-bib u ma jtellifhom ħadd. Jaqraw, jaraw, jisimgħu, jitkellmu u jilagħbu fuq iċ-ċellulari kemm iridu. Però kamra tal-banju minn nfisha normalment ikollhom temperatura sħuna partikolarment fix-xahar tax-xitwa fejn dak li jkun jinħasel bl-ilma sħun jew kważi jaħraq u li dan iħalli kull imkien fwar u nidi. Mela jekk il-klawżola fil-garanzija ssir b'mod fejn jingħad li ma jistax jintuża bħal fil-kċejjen u fil-kmamar tal-banju, dan qed noqtu l-aktar żewġ fatturi importanti li nixtiequ lill-uliedna jsegwu. L-ewwel li l-użu taċ-ċellulari fil-kmamar bħal dawn faċilment jista' jikkawża ħsara irreparabbli. Naturalment importanti li qabel xejn it-tfal għandhom jiġu mwissija li ċellulari jinxtara darba. U għandhom jibżgħu għalih kemm jistgħu. It-tieni li la darba l-użu qed ikun limitat, mela bħal fil-kċina fejn għandek l-istess sitwazzjoni bil-fwar u sħana tal-kuker waqt li kell il-familja impossibilità li terġa' tirkupra l-ħin li fih jistgħu jitkellmu flok kulħadd b'ras u mazza fuq il-mobile. Fl-istess ħin qed nipprevjenu tassew milli ċellurali li llum jiswan miljiet tal-euro ma jitħassarx kawża ta' traskuraġni għax darba xtrajnieh u ħriġna ruħna u qalbna miegħu biex ħallasnieh imma li konna nerġgħu nixtru ieħor le. Aktar argumenti validi. Żomm it-tifla responsabbli ta' dak li fdajta bih. Mela jista' jiġi inkluż il-fatt li l-garanzija ma tibqax valida jekk sit iċ-ċellulari jafdal dan l-apparat f'idejn ħaddieħor fejn allura ma tafx l-iskop u x'użu qed jagħmel minnu kif ukoll għax jista' jintuża bit-traskuraġni. Fi ftit kliem ikun responsabbli, ħuħsib u ħuħsib ħwejġek. Żomm li l-uliedek konxi mil-limitu tax jistgħu ifittxu. Il-parti l-kbira taċ-ċellulari illum huma provduti bis-servizz tal-internet. L-internet hu bħal bir blaqih li jista' jaqbeż kull limitu ta' valur, rispett u disċiplina. Kull ċellulari suppost li għandu sistema parenting control li tara li jitfal ma jkunux esposti għal ċerti siti li aktarx ikollhom kontenut maħsub għall-adulti. Minkejja dan jista' jkun li din il-funzjoni parenting control ma tkunx qed iżżomm kontroll sħiħ ta' dak li jint bħala ġenitur tixtieq lill-uliedek ma jsegwux. Twissija bħal li ċellulari jista' faċilment iġarrab ħsara jew anke jispiċċa jekk fih ikunu trasmessi xi virus u iss jista' jżomm lit-tifla bogħod mill-ħażen li hawn madwarna. Waqt li fl-istess ħin u minnu li ċertu siti jistgħu jġorru magħhom viruses ta' danni. Il-messaġġ li qed nipprova nwassal illum u l-oppost ta' min jaħseb li b'dan qed inkunu qed nitħku buliedna. Bil-kontra dawn huma eżempji li waqt li fihom infushom huma veritieri fl-istess ħin jippreżentaw metodoloġija differenti ta' kif ġenitur jista' jwassal messaġġ bl-aktar mod diplomatiku mingħajr ħafna jgħat u diżgwid li ma jagħmel tajjeb għal ħadd. Konvint li ħafna ġenituri għalihom u lidhom jiġu l-ewwel u qabel kollox. Xi wħud mill-kitbi tiegħi huma espressjoni frott l-esperjenzi personali tiegħi bħala missier. Għala sirna poplu mill-aktar irrabjat. Fi studju riċenti li sar mill-Kumpanija Amerikana Golab f'aktar minn 120 pajjiż, instab li l-Maltin huma l-aktar nies irrabjati u inkwetati fl-Unjoni Ewropea u r-raba f'din il-kategorija fid-dinja kollha. Mar-rabja u l-inkwiet jiġi l-istress anki fil-ġenerazzjoni żagħżugħa ta' pajjiżna, Imma liġ dan il-rizultat meta l-bniedem modern jakkwista dak li jrid b'lanqas tbatija. Is-saħħa mentali u x-xogħol. Gazzetta lokali ta' kuljum irrapportat li tliet kwarti tal-impjegati għaddew minn problemi ta' saħħa mentali marbuta max-xogħol tagħhom. Is-soċjetà tal-lum tħares lejn l-utilità tal-individwu minn kemm kapaċi jipproduċi u mhux minn dak li hu. Sirna soċjetà li nipproduċu ħafna biex nikkunsmaw ħafna. L-importanti fl-istatistika huwa li l-prodott gross domestiku jikber u li l-produzzjoni tiżdied ħall-imbagħad ngħidu kemm il-pajjiż mexa l qudiem. Qed ninsew jew forsi nagħlqu għajnejna għal fatt li għal dan ir-riżultat qegħdin inħallsu prezz qares. Ħajja maġla. Tlifna ħafna mis-serenità tal-ħajja. Ħafna jgħidulek li għall-ħajja saret maġla. Imma l-ħajja baqgħet li kienet u għall-bniedem li għamilha maġla bil-ħafna mpenji, targets u xogħol fuq xogħol ħalli jaqla iżjed flus. U għalfejn jeħtieġlu aktar flus. Nifmu li l-ħajja għoliet minħabba diversi fatturi u mhux kulħadd tilaħħaq mal-prezzijiet li dejjem tilgħin il fuq. Mil-banda l-oħra il-bniedem tal-lum dara jakkwista dak li jrid għax x'aħda ma jafx inhi. Drajna rridu kollox u issa. Anke l-affarijiet sekondarji li ngħaddu mingħajrhom fil-ħajja ma rridux nitilfuhom u nitilquhom minn idejna. Fatturi oħra ta' min isemmu wkoll l-ambjent. Fattur li jikkontribwixxi għas-serenità tal-poplu jew li jitelfu minnha. Li tgħix f'żona li hi sit ta' kostruzzjoni permanenti bi trabijiet, bil-ħsejjes u bit-tensjoni kontinwa li darek tista' tiġrilha l-ħsara mhix ċajta, imma l-awtoritajiet jidru li huma bla snin quddiem min qed jirrovina l-ambjent tagħna. Dan biex ma nsemmux it-traffiku u bil-fatt li pajjiżna għandu densità ta' popolazzjoni fost l-ogħla fid-dinja. It-telf tal-valuri. Imma nemnu li mhux dawn il-fatturi biss iwasslu attenzjoni u r-rabja fil-poplu tagħna. It-telf tal-valuri, speċjalment dawk spiritwali, huwa fattur prinċipali għal ħafna minna li tilfu l-kalma u s-serenità. Għala ħafna m'għandhomx ħin fil-familja biex jinġabru jieklu flimkien. Ħin għat-televiżjoni, għall-ħbieb u għall-internet tagħna. Imma kwarta għar-reċita tar-rużarju flimkien ħafna minna ma jsibux. Insejna kliem li m'għallem Ġesu, ejja għandi intom il-koll li tinsabu mħabtin u mtaqlin u jien inserraħkom. The Swimmers. Film mibni fuq storja vera ta' żewġ taħwa bniet refugjati Sirjani. The Swimmers jurina kif dawn jippruvaw jaħarbu biex jibdew ħajja ġdida fil-Ġermanja. Huma jew aħjar il-ġenituri tagħhom kellhom iħallsu lill-kontrabandisti somhom kbar ta' flus għal vjaġġ mimli perikli, riski u teddid. Jusra u Sara Mardini kellhom passjoni kbira għall-hawn. Iqumu jorqdu jaħsbu kif itejbu l-ħin tagħhom fit-tiġrijiet. Meta kienu għadhom fis-Sirja kienu mħarġin kontinwament u b'mod professjonali minn missierhom u rnexxielhom jaslu sal-quċċata tad-disċiplina sportiva tagħhom. Imma fis-Sirja kien hemm il-gwerra ċivili. Darba minnhom waqt sessjoni ta' staħriġ iseħħ bombardament mill-ajru u missila tinfet is-saqaf u tibqa' nieżla fil-pixxina fejn kienu qegħdin jagħmlu l-eżerċizzju. B'xorti tajba ma splodiċ, kienet kellhom biss 17-il sena u minħabba diversi trawmiet li għaddew minnhom iddeċidew li flimkien mal-kuġin tagħhom jaħarbu u jmorru l-Ġermanija fejn il-Kanċillier Merkel kienet fetħet il-bibien ta' pajjiża berraħ għar-refuġjati. Matul il-vjaġġ dajsa tal-lastiku li kienu qed jaqsmu biha mat-Turkija għall-gżira Griega ta' Lesbos bdiet tereq minħabba l-ammont kbir ta' passiġġieri mobbijin bla skruplu ta' xejn mill-kontrabandisti. Iż-żewġ taħwa pront qabżu l-baħar u ġebdu d-dajsa sakemm irnexxielhom isalvaw lil kulħadd. Waqt it-taħriġ fil-awm, Missir Jusra kien daħli l-ġo moħħa il-mantra Find Your Lane. Hemm moment meraviljuż meta waqt li qed tissielet mal-mewġ fid-dalma tal-lejl tibda timmaġina l-baħar bħala pixxina bil-linji tagħha li jwaslu sal-Lesbos u hija għaddejja mibejnietom. Fil-wasla tagħhom fil-Ġermanja Jusra rnexxiela twett taqħolma li kellha minn meta kienet għadha tifla żgħira. Dik li tieħu sehem fil-Lob Olimpiku ta' Rio l-2016. Hemm saħansitra rebħet waħda mit-tiġrijiet u kisbet fama mondjali. The Swimmers huwa film dwar l-umanità, il-perseveranza, it-tama u r-rida tal-familja. Il-fatt li din hija storja vera bil-kemm jitwemmen u il-fatt li tibqa' tiġri għadha tiġri biżejjed niftakru fir-refuġjati mill-Ukraina hija taqsim il-qalb kbir. Għandna ħabta ninsew it-tbatijiet li għaddu minnhom nies tad-demm l-aħam bħalna. L-iskop tal-film mhux li joħorġilna dema u daqshekk, imma wkoll biex ifakkarna fil-ħruxija li nies bħalna jgħaddu minnha. Esperjenza negattiva, jew tfarrakni jew tibnini. Dall-aħħar qrajt kif fil-Ġappun meta tinkisrilhom xi tazza prezzjuża jew vażun speċjali ma jarmuhomx. B'attenzjoni kbira huma jiġbru l-biċċiet imkisrin u l-frak li jaqa' minnhom u b'ħafna paċenzja jirġgħu waħluhom ma' xurxin. Dan il-proċess ta' tiswija jissejjaħ kintusugi u jinvolvi li mal-kolla li jużaw biex iwaħlu l-biċċiet imkisrin iżidu trab ta' metalli għanja bħalma huma d-deb jew fidda jew platinum. B'hekk il-postijiet fejn jidru xquq mhux talli ma jkunux koroħ talli jsiru aktar prezzjużi. Isiru biċċa xogħol oriġinali tal-arti. Għax dawk id-diżinji ma jistgħu qatt jerġgħu jiġu ripetuti billi l-ebda oġġett ma jinkisser l-istess u mill-istess post. Wis idrajna f'soċjetà li tarmi saħansitra dak li bi ftit paċenzja u rieda jista' jissewwa. Din hija l-essenza tal-ħala li ma napprezzawx dak li għandna li narmu u narmu biex nixtru u nonfqu. Aktar minn hekk, spiss f'ħajjitna ngħaddu minn esperjenzi negattivi li momentarjament ikissruna bħal dak il-vażun tal-fuħar li meta jaqa' mal-art jitfarrak f'mit biċċa. Hekk nitfarku meta nidimbu u nħossuna li nqasna lil mulej, hekk jiġrilna meta bil-kliem u bil-emil tagħna inweġġgħu lil ħaddieħor bir-riżultat li aħna wkoll inħassuna infarkin. Hekk jiġrilna wkoll meta jolqtuna sitwazzjonijiet iebsa, mart weġat minn ħaddieħor u tant sitwazzjonijiet li litteralment ifarkuna. Kif nistgħu avvenimenti traumatiċi li jikkawżawna u ġieħu tbastija inħarsu lejhom b'mod pożittiv u bħal dak il-vażun imkisser nibdluhom f'esperjenzi ta' valur li jagħmluna uniċi u prezzjużi. Il-Bibja turina li meta aħna nitfarku alla l-imbirek mhux jaqta' qalbu minna u lanqas jarmina l'hemm, imma jibda fina proċess ta' restawr. Mela esperjenza negattiva tista' jew tfarrakna jew tibnina fi bnedmin ġodda. Hekk istedinna nagħmlu l-mulej f'Ġeremija, erġa' lura u li tribelli, jiena nfejjaqkom mill-ħsara tat-telfa tagħkom. Meta nitfarku il-mulej lest li mill-ġdid jiġborna u jikkurana. U nalaqlek ġerħatek u nfejqek mid-benġil tiegħek u raklu tal-mulej. Jekk jint bħal vażun qed tħossok imfarrak biċċiet, kuraġġ, tibżax, dur lura lejn il-mulej ħalli jiġbrok mill-ġdid u jibdlek foġġett prezzjuż mill-aktar fin. Teżeh. Ħafna aktar minn vaganza. Nistqar li r-raħal żgħir ta' Teze ġibidni mill-ewwel darba li żortu ħafna u ħafna snin ilu, tan ġibidni li jerġa' jżortu għal diversi drabi. Teze mhuwiex post tal-vaganza imma ta' esperjenza ta' ħajja f'ambjent spiritwali internazzjonali. Mhuwiex waqfa ta' mistrieħ imma okkażjoni profonda ta' riflessjoni personali. Issa għaddew 18 sena minn meta Frer Roger, il-fundatur tal-komunità monastika ekumenika ta' Teze, inqatel waqt it-talba tiegħu nhar is-16 ta' Wissu 2005. Il-mewt mhux mistennija tiegħu xxukjat mhux biss lil dawk qrib tiegħu, imma wkoll lill-bosta li permezz tiegħu il-fidi tagħhom nisradnija iġġeddet. Ejnhom jikbru fl-apprezzament tagħhom tat-talb, ta' rikonċiljazzjoni u ta' silenzju. Frer Roger twieled fl-Iżvizzera fl-ewwel xhur tal-ewwel Gwerra Dinjija. Missieru kien Ministru Protestant u trabba u intaġem minn kultura nisranija profonda. Fl-1940 ta' 25 sena u telaq minn pajjiżu u mar Teze bir-rota fid-distrett ta' Macon fi Franza. Teze kien fil-parti nofsinhar ta' Franza magħrufa bħala Vichy li ma kienitx maħkuma direttament mill-Ġermanija Nażista bħalma kienet il-parti ta' fuq tal-pajjiż. Hemmhekk flimkien moħtub huwa xtara dar u beda jżomm fiha kemm insara kif ukoll lut li kienu qed jaħarbu mit-tramuntana okkupata. Madankollu huma kellhom jaħarbu meta l-Gestapo indunaw bl-attività klandestina tagħhom. Wara l-liberazzjoni Roger mar lura Teze u waqaf komunità li serviet bħala l-mixtla ta' dak li hu Teze llum. Issa dan ir-raħal sar wieħed mill-postijiet l-aktar importanti tal-pellegrinaġġi fid-dinja u kull sena aktar minn 100,000 persuna minn knejjes insara differenti u minn madwar id-dinja kollha iżuruh biex jitolbu flimkien, jistudjaw il-kelma tagħha u jaqsmu esperjenzi komunitarji. Il-mużika ta' Teze issa saret magħrufa kull imkien. L-innijiet huma magħmula minn frażijiet sempliċi fil-biċċa l-kbira tagħhom vrus mill-iskrittura. Dawn jiġu ripetuti ħafna drabi f'lingwi differenti. Diversi knejjes insara u parroċċi differenti mad-dinja kollha minn żmien għal żmien jorganizzaw servizzi ekumeniċi mibnija fuq il-mudell ta' Teze. Minn żgħar Teze jixed li dan ir-raħal sar ġojel spiritwali f'nofs Ewropa sekularizzata, post ta' ħajja ekumenika mejxa b'mod tassew sempliċi. X'jiġbed lil Tanzaza u kbar f'dan il-post? Għalfejn ħafna jistqarru li l-esperjenza ta' Teze tħalli timbru dejjimi fil-ħajja ta' dak li jkun. Tgħid il-kant meditattiv u ripetattiv li jsaħrek iż-buħija tal-ikoni li żejnu l-post u t-nemnim ta' mijiet ta' xemat li jdawlu l-kappella prinċipali, l-ambjent ta' ġabra. Niftakar il-klim sempliċi ta' Frère Roger f'waħda mill-meditazzjonijiet tiegħu matul il-ġimgħa l-kbira tal-1980 meta kon żort eżef flimkien ma' Father Paul Ketkuti u l-mibki Patri Alfred Darmanin u grupp ta' żgħażagħ minn diversi għaqdiet. Aħna qegħdin hawn infittxu u nibqgħu infittxu permezz tat-talb u s-silenzju sabiex b'hekk jirnexxielna immissu l-fond ta' ruħna. Kristu dejjem qalilna biex ma nibżawx u nintelqu kompletament fih. Dak il-kliem sempliċi baqgħu dejjem miegħi. Frère Roger iddedika ħajtu għar-rikonċiljazzjoni bil-insara. Ħaddan ekumenizmu mhux tal-istudjużi imma ta' ħajja mejxa fit-talb u l-ġabra. Twielet u baqa' protestant imma waqt laqa' ta' talb f'Ruma fl-1980 fil-preżenza tal-Papa Giovanni Pawlu t-tieni kien qal: jinsib l-identità tiegħi nisranija billi f'qalbi rrikonċiljajt il-fidi tal-oriġini tiegħi dik protestanta mal-misteru tal-fidi kattolika mingħajr ma nfritt mill-laqda tiegħi ma' ħadd. F'mument fejn il-kontinent Ewropew reġa' tniġġes minn gwerra mdemmija, l-ispirtu ekumeniku tal-moviment ta' teżeh huwa bil-wiss meħtieġ. Mhux li kien it-talb li jsir f'dan ir-raħal u d-dawl tax-xemat fil-Knisja tar-Rikonċiljazzjoni ikunu sinjali ta' slim f'nofs kontinent imdallam. il-ħin għadda u wasalt fit-tmim dan il-programm. Nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lauretana.